ar ziņām studijā Agita Lapsa. Uzklausot ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga viedokli par samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes vietējiem augļiem un dārziņiem ieguvumiem un pozitīvo ietekmu uz nozares sakārtošanu, KPVLV Saeimas frakcija nolēmusi atbalstīt ministra pozīciju un balsot par pašreizējās samazinātās PVN 5% likmes saglabāšanu. Aprēķini liecina, ka pateicoties samazinātajai PVN likmei, Latvijai raksturīgo augļu un dārziņu audzēšanas apjomu palielinājušies par 6%, savukārt darījuma apjoms pieaudzis par 43 miljoniem eiro, jeb nepilniem 6%, skaidro valdības pārstāvis. Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija šodien nolēma apstiprināt domas ārkārtas vēlēšanu rezultātus, pēc tam, kad vakar kopējiem rezultātiem tika pieskaitīts iepriekš par nederīgām atzītās balsis no 3 vēlēšanu iecirkņiem. Kā zināms, Rīgas domas vēlēšanas norisinājās šā gada 29. Augustā, pēc tam, kad tika konstatētas problēmas ar korektu vēlēšanu aplokšņu apzīmogošanu 3 iecirkņos, 4 politiskie spēki pārsūdzēja vēlēšanu rezultātus. No pagājušajā diennaktī atklātajiem jaunajiem COVID-19 inficētajiem pa vienam reģistrēts Rīgā, Daugavpilī, Olēnas un Salaspils novadā, liecina slimību profilakses un kontrols centra dati. Jau informējām, ka pagājušajā diennaktī veicot 2264 COVID-19 testus, Latvijā atklāti 4 jauni saslimšanas gadījumi. Tikmēr Lietuvā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināt 61 cilvēkam. Pēc Lietuvas Nacionālā sabiedrības veselības centra 14 dienu kumulatīvais inficēšanās gadījumu skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju šodien Lietuvā ir 20,1. Vairāki simti hasīdu svētceļnieku, kas iestrēgošos Baltkrievijas-Ukrainas robežas un Ukrainā COVID-19 krīzes dēļ ielaista netiek, šodien sākuši robežu pamest. Hasīdu svētceļnieki, kuru lielākā daļa ir izraelieši, bet ir arī amerikāņi un francūži, svētceļojumā ar mērķi nokļūt Ukrainas pilsētā Umaņā šogad bija devušies ignorējot Ukrainas un Izraels varas iestāžu mudinājumus krīzes dēļ to nedarīt. Svētceļnieki katru gadu jūdaistu jaungada svētku laikā dodas apmeklēt rabīna Nahmana kapa vietu Umaņā, Ukrainas vidienē.